bueno, esperar que para o ano volvamos a ter outro, que haxa un éxito semellante, porque de feito foi un programa pioneiro, que ponemos un pouco nos apuntes, porque non había nada parecido, fixeronse en versión original, porque consideramos que era o máis axeitado, exceptuando unha de cine español, que fixemos lóxicamente en español. E o máis importante que intentamos foi captar a xente de outras idades, non? Xente que, mellor, nos centros culturales non están tan habituados a ir e que, de feito, neste Cine Classics, pois xente entre 20 e 30 anos pois pasaron polo que é un centro sociocultural, ademais dos nosos clientes habituais, non? Porque evidentemente hai xente que repetía película tras película, sea en Fontiños ou sea no Ensanche, e xente de todas as idades, non? Entón, por eso, nos estamos moi, moi contentos. Entón, bueno, agradecervos a todos, convidarvos e convidar a xente a que ahora culminen isto o sábado na Iglesia da Universidade, que creo que vai ser algo pues, un pouco digno de recordar.